jāsaka, tā situācija varētu teikt, ir ikdienišķa, varbūt ir atsevišķi gadījumi, ja es runāju tikai par atsevišķiem gadījumiem un vairāk arī, jāsaka, darbinieku vidū par klientiem tāda informācija nav, ka tur būtu kādas problēmas. Nu, droši vien tas ir arī pateicoties tam, ka mums tajā iepriekšējā pagājušajā periodā tā vakcinācijas aptvere ir laba, ja teiksim, klientiem tie ir 96%, darbiniekiem 97%, un atklāt sakot vēl arī apskatoties tos visus grafikus un statistikas jūlija mēnesī, pat turpinās vēl arī balstu vakcinācijas saņemšanu. Tā kā šajā ziņā strādājam, ja lai nepiedzīvotu kādu neparedzamu eskalāciju.
Un kā valsts šobrīd gatavojas jau iespējamai tādai potenciāli atkārtotai slimības izplatībai un uzliesmojumam?
Redziet, ir jau tā, ja mums, diemžēl, ik pa brīdim pārmet, kā mēs arī skatoties no tās epidemioloģiskās drošības viedokļa, pietiekoši strikti izturamies pret sociālās aprūpes centriem, ja mums ir šis te pienākums tomēr nērcāt maskas klientiem un darbiniekiem atrodoties institūcijās, mums ir tomēr pienākums cilvēkiem veikt šo te testēšanu vai no antigēnu testiem vai ar ekspres testiem. Un ir noteikti, lai operatīvi un elastīgi risinātu šos te jautājumus ar beidzamajiem grozījumiem noteikumos, kas tieši runā par šīm te lietām. Ir atstāta tāda iespēja, ka institūciju vadītājam ir tiesības noteikt dažādus ierobežojumus, ir tiesības izvērtēt riskus un attiecīgi rīkoties, ja uz vietas tā situācija mainās uz slikto pusi. Mums īstenībā pārmetā un pārmet arī, teiksim, šobrīd tie paši, teiksim, piederīgie, jā, un arī, teiksim, klienti varbūt ne visi vienmēr ir apmierināti par šo te prasību valkāt maskas. Mēs uzskatām, kā tas ir tāds ļoti labs šis, bet ierobežojošais faktors attiecībā uz slimības izplatību, tā kā es domāju, ka pie tā arī turēsimies un vērosim to situāciju. Tāpat tās jāsaka tā, ka mums ir uzkrājumi gan individuāliem aizsardzības līdzekļiem, gan dezinfekcijas līdzekļiem, gan arī šie te testi, ja iepriekšējā periodā tika iegādāti pietiekoši lielā daudzumā, tā kā tas ekipējums ir un galvenais jau skatīsimies, kāda tā aina kopumā valstī,